Pontonu laipa savieno Mazā ezerkrasta ielu, jeb kā mēs viņu saucam par promenādi, tas ir vecpilsētas daļu ar aktīvo zonu, ar pludmali Radziņš. Mazā ezerkrasta iela tika atjaunota 2009. Gadā, un tā ir ļoti interesanta vecpilsētas daļa, kur ir saglabājušies gan kokgriezumi, gan koka apbūve interesanta. Arī tagad ir uzstādītas koka skulptūras. Līdz ar to tā ir tāda klusāka pastaigu vieta.